Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah adigang adigung adiguna anggitanipun Marsiana Sarwi ingkang dipun waosaken dening Sari Listianingsih Hartiningrum sugeng midhangetaken.
Kono, jaluk no tapa asmo koordinator TK lan SD. Suarani Bu Laras semu nyentak seru. Praupani abang mangah-mangah katon muntap temenan. Inggih, Bu. Wangsulani Burini karo nampani stop map biru. Atine sakono nangis. Wong tuwo malah dikongkon semu disengol-sengol wong enom. Lah priye maneh, jejerian dan anane yo mung kudu manut marang kepala sekolahe. Arepo luwih enom, nanging Bu Laras iku kepala sekolah TK maju mundur. Kudu kuat lan dawa ususe. Pangucape Burini lirih karo ngelus dodo. Burini mlaku alon-alon tumuju ruang kantor SD maju mundur. Burini jumangkah karo mbrebes mili. Sawise lenggah ing kursi adep-adepan karo kepala SD maju mundur, Burini ngusap luwe. Kok muwun wonten menapa, Bu? Pitakonku alon. Burini ora sumaur, dungkluk malah luwe tumetes saya banter. Sabar nggih, Bu. Tembungku nyoba asung pitutur. Mireng tembungku iku Burini mantuk karo ngulungake map. Aku wis ngerti yen jaluk tanda tanganku. Aku janjani kepengin pensiun dini wae. Aku wis ora kuat temenan, Bu. Sambate Burini. Loh, keneng opo Burini malah pengen pensiun dini? Eman-eman, jalaran ora entuk sertifikasi guru. Sabar nggih, Bu. Wangsulanku lirih, kebak pitutur. Kepala sekolahku sawenang-wenang marang aku. Yen dukani ora empan papan. Aku ra yo isin banget to, Bu. Burini nyuntak unek-unek. Watake Bu Laras aku wis ngerti lan apal. Becike awake dhewe ngalah wae. Lan ayo podo disembayangake supaya watake malih apik bisa ngayomi guru. Pangajak kuliri. Burini malah netesake eluh ndelewer nelesi pipini kang wis keriput amarga kepangan umur. Telung taun meneh wis genep 20 tahun lan pensiun. Aku ternyuh lan atiku melu keronto-ronto. Ojo tumeh dadi kepala sekolah terus teksio marang poro guru lan karyawani. Yen ngeneki sing mesake poro guru lan karyawani. Elingo, yen pangkat iku ora langgeng. Pangkat uga bakal musno binareng lakune wektu kang tanpa kendhat. Rodo panguripan mubeng terus pindo cokro manggilingan. Wis akeh wong kang loro ati amarga suarane Bu Laras kang minggetake ati. Yen duka ora empan papan. Bu Laras mamerake yen dadi wong kinurmat sugih bondo bandu. Ora gelem kalah, kudu menang. Pokoke itu geni. Apa wae kang diomongke kudu kelakon utawa kudu dilakoni dening andane. Wong liya dianggep neng sore kabeh. Atigang, Atigung, Atiguna kulino ngancani uripe. Akeh wong keweten lan bleret lamun geseh rembuk karo Bu Laras. Minongko kepala SD maju mundur kang sakompleks karo TK maju mundur, aku uga wis kerep diolo-olo. Nanging aku ora nate bales. Yo bene aku tansah diolo-olo. Dienyek sapenak udele, aku trimo meneng. Sing wigati, aku tansah mbudidaya tumindak apik marang pepodo. Aku emoh padudon. Trimo ngalah, sanajan atiku mangkel campur jengkel. Rasani mung pengen nangis. Mugo-mugo aku kuat ngelakoni. Sopo ngalah bakal luhur wekasani. Iku tansah tau gemi saben wektu. Aku datan kuagang lumawan. Bisaku mung ndedonga. Mugo-mugo wae Bu Laras enggal sadar marang tumindake. Aku asring manut marang kersane Bu Laras. Sing wigati swasana sekolah tetep kondusif. Urip sayuk rukun kaya Mimi lan Mintuna. Aku tansah mbudidaya nyipta kahanan ayem tentrem. Kanthi mengkono bakal nyengkuyung mawujute pembelajaran sing kualitas saenggo prestasine para murid bisa mundhak. Kanthi mangkono bakal nggayuh visi, misi lan tujuan sekolah. Wusono uga bisa nggayuh tujuan pendidikan nasional. Urip ing donya iki kaya dene mung mampir ngombe, mung sakedhepe netra. Mulane singkirana sipat aja dumeh saka panguripan. Becik lembah manah, pijer lumaku ing dalan bener. Mlaku lempeng, sanajan dalani munggah mendukul akeh maneka pepalang kang ngadang ing tengah dalan. Tan rinoso wektu lumaku terus tanpa leren. Awan iku panase sumelet ngobong bumi. Para murid lagi lungguh anteng ing ruang kelase dewe-dewe. Mirengake piwulange guru. Awaniku, aku lagi ngetik nganggo laptop ing ruanganku. Sawise kesel ngetik silabus lan RPP, aku ngalamun ijin. Aku mau entas ngeprint gajiku. Wiwit wulan Januari 2018 durung tak printke, Bu. Tembungi Bu Laras mbuyarke panglamunku. Dumadaan, Bu Laras wis ngadeg ing sandingku karo nuduhake bukur kening bang. Wah, gajine panjenengan wutuh. Mboten hati dipendhet nggih, Bu. Lah pripun? Pak Herman pejabat inggil nggih gajine kathah, Bu. Tembungku seru mantep temenan. Wingi aku ya entas tuku gelang emas 30 gram umuke Bu Laras marang aku. Sak niki sak gram pinten, Bu? Pitakonku alon. Sak gram emas saiki rego 485.000 rupiah, Bu. Bu Laras mantep anggone mangsuli. Iki gelang sing tak enggo 30 gram. Umu emane karo nutuhake gelang emas sing pating kelip. Wah, puluhan yuto mundute nggih. Kula mboten gadah, Bu. Aku sumaur karo noto buku ing mejaku. Aku yo entas tuku lemah pekarangan 1000 meter. Guneme Bu Laras pamer. Sa meter gane pinten, Bu? Pitakonku sero. Sa meter 500.000. Bu Laras mangsuli mantep. Sugih mblegedhu panjenengan, Bu. Pangalembanku sero lan mantep. Bu Laras guyu mongkok krungu pangalembanku. Priyayine pancen seneng umuk lan seneng dialem. Praupani katon sumunar sumringah. Aku rumangsa seneng. Wis kasil gawe mongkok lan senengi Bu Laras. Kancane kabeh wis apal marang sipati Bu Laras. Bu Laras pancen wong sugih bondo donya. Lah priye? Garwane duwe jabatan dhuwur ing pamarintahan. Jarene eselon 4, mesti gajine akeh banget. Mung emane Bu Laras iku emoh cucul, emoh weweh mring pepodo kang butuhake pitulungan. Pokoke tansah numpuk bondo donya. Lali Purwoduksina datan ngluru bondo Swargaloka. Uripe kajen keringan ing madyaning masyarakat. Sipat adigang adigung adikuno gumelar ing panguripane. Bu Laras iku seneng lamis. Yen ing ngarepe ketoke apik, nanging yen ing burine tansah ngololo. Ngondo sapenak udele dewe. Kaya-kaya dheweke dhewe kang bener tanpa luput. Pancen kudu dawa ususe. Kudu sabar banget. Duwe mitra kepala sekolah kaya Bu Laras iku. Kepala sekolah ing pawiyatan kutune lembah manah lan bisa tinulodo para warga sekolah. Kepala sekolah pijir nglayani lan ngayomi kanthi sangu ati suci. Becik nyingkiri sipat aja tumeh. Bisa majokake sekolah sinengkuyung para warga sekolah. Esok iku srengenge wiwit merambat ing langit sisih wetan. Wiwit nyunarke cahya kang durung panas. Bun-bun isih nelesi gegodongan. Hawa adem jekut ngemuli awake menungso. Esok iku aku numpak pit montor kebak greget tumuju sekolahku. Nalika parkir keprungu swara wong nangis. Setengah mlayu aku nggoleki swara tangisiku. Asale swara nangis jebul saka ruang kantor TK. Kok muwun wonten menapa, Bu? Pitakonku alon. Burini ora wangsulan amarga nangis ngguguk karo lungguh ing kursi kayu. Kaya biasane ditukani Bu Laras, semauri Bu Ani. Sabar nggih, Bu. Tembungku karo ngelus-elus pundake. Muga-muga tembungku bisa asung panglipur. Eluwe nelesi pipine kang wis kriput kepangan umur. Aku melu susah lan anglo. Tan rinoso eluhku tumetes alon. Burini mesti netesake eluh. Saben-saben dipaido ditukani ing ngarepe murid lan wong tuane dening Bu Laras. Yo wis samestine menawa Burini rumoso isin banget. Bu Ani lan Burini kerep disentak lan ditukani Bu Laras. Guru loro iku datan kuwowo suwolo apa maneh lumawan. Jejeri kepala sekolah iku kudune ngayemi tur bisa ngrembakake pawiyatan kanthi tembayatan marang maneka pihak. Kabeh guru TK lan SD mesti wis ngerti sipate Bu Laras. Rumangsa paling sugih mulane asring tumindak sawiah-wiah. Dalake kaya macan, seneng umuk, sumbari kaya bisa mutung mesi kliken. Bu Laras peputra loro lanang kabeh. Kang Barep wis kuliah. Dene Kang Cilik sekolah ing SMP. Wektu lumaku terus tanpa kendhat. Sawijining dina, putrane Barep Bu Laras lara demam berdarah lan opnam ing rumah sakit nganti 15 dina. Ora let suwe, garwane lara tipes sarta opnam ing rumah sakit. Bu Laras yo operasi mripate ing rumah sakit. Bondo dunyo kang tansah diegungake Bu Laras mili kaya dene ilining banyu kali. Mulane bandane Bu Laras suwe-suwe nipis. Bondo dunyo pancen ora langgeng. Yen Gusti ngersakake bisa musno sakedhepe netra. Mula urip ing dunyo iku aja mung luru bondo bandu. Becike luru swarga loka. Urip tentrem tanpa bondo dunyo ora popo. Sing wigati waras. Adoh sekolah loro lan beboyo. Iku panyuwunku saben wektu. Aku dhewe ya wis kerep diolo-olo, dikondo, diino ing ngarepe wong akeh. Atiku keronto-ronto banget. Tundane bisaku uga mung nangis ngguku. Datan duwe daya kanggo lumawan. Bisaku mung sabar, pasrah mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Isih akeh wong kang seneng karo aku. Kabukten, aku isih pinercaya dadi kepala SD maju mundur tekan saiki. Aja tumeh kasinungan jabatan kepala sekolah banjur teksiyo sawenang-wenang marang andane. Dawuh lan ngucap sakarepe dhewe agawe pinggete atine liyan. Elingo pituture para asepuh. Singkirono sipat aja tumeh supaya bisa nggayuh urip sejati tanpa cacat. Urip tanpa cacat iku jatining umur tuwa. Kapetik saking antologi cerkak Ulang Kumandang Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah adigang adigung adiguna mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.